galab waxaana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararkee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axada, taariikhduna ay tahay 15 October ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan majalada gaagaaban 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaysaan saacadda afrikada bari, waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan weerar ay al-shabaab ku qaadeen saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada Soomaaliya.
Maadaama aad looga digtoonaa, laga feejignaa, la ogaa inay soo maleegayaan olasho runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan, ciidamaduna heegan ugu jiraan arrintaas, waxaa si buuxda loogu talagalay in layska caabiyo, taasna waa lagu guulaystay. Khasaaraha dagshana aad ayuu u kooban yahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab.
Waxaan idin ballan qaadayaa, sida aad mar horeba iga aragteen, inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, idinla qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. Waxaan idiin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda Soomaaliyeed idin soo daba fariisiyo.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaha. Militariga dalka Koonfur Afrika ayaa maanta sheegay inay amar ku bixiyeen inay dib u soo laabtaan askar lagu eedeeyey habdhaqan aad u xun oo la xidhiidha dhinaca jinsiga iyo weliba tacaddi ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo haatan askartaasi baaritaan kogu u socdo. 8 askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa la xidhay islamarkaana dhaqdhaqaaqooga lagu xadiday bariga magaalada Beni ee horaantii bishan. Baarayaal ayaana la sheegay in halkaasi loo diray gaar ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ku sugnaayeen askartaasi si ay ugu sameeyaan baaritaan toosa falkaasi ay geysteen. Ciidamada Israa'iil ayaa haddan maanta ah wada diyaar garow ay duulaan dhulka ah ay ku galayaan Qasa, kaasoo ay sheegeen inay ku doonayaan inay ku burburiyaan Xamaas oo toddobaadkii hore qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'iil. 8 maalmood ee u dambeeyey tan iyo markii dambeyda Xamaas ay weerar aan la sii filaynin ay ku dishay in ka badan 1,300 qof oo Israa'iiliyiin ah, ayaa Israa'iil waxa ay kaga jawaabtay olole ba'an oo duqeyma ah oo ay la beegsatay Qasa, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 2,300 qof. Gebi ahaanba xaafadaha magaalada Qasa ayaa burbursan, waxaana cusbitaalada buuxdhaafiyey kumanaan kun oo qof oo dhaawac ah oo kuwaasoo ku sugan deegaanadaasi goodoosan, balse waxaa jira cabsi laga qabo in xaaladdu ay arrintaasi amaba halkaasi ay kasii xumaato ay kasii darto. Israa'iil ayaa ciidamo tiro badan dhoobtay hareeraha marinka Qasa oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2,400,000 oo kun oo qof, waxaana uu ciidanku sheegay in duulaankooda uu noqon doono weerar dhulka, cirka iyo waliba baddaba. Ugu dambeyntiina, dhulgariir xooggan oo si weyna looga dareemay galbeedka dalka Afghanistan ayaa maanta halkaasi ka dhacay iyadoo carqaladeeya adeegii korontada ee gobolka Hiraat oo haatanba la tacaalaya dhibaato ay kasoo gaadhay dhulgariiro isxiga oo ka dhacay 7 gudihii. Waaxda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi isxigay uu kala ahaa mabaarag dhulgariirka hore ahaa qiyaastiisu 3.3 oo ah qiyaasta magnitudka, halka ka labaadna uu ahaa 5.5 magnitude ah, iyadoo ay labada dhulgariir dhaceen in waqtigu u dhexaysay 20 daqiiqo. waxaana ay u bucda amaba halka ugu weyn ee dhulgariirkaasi uu ka dhacay ay-ada duleedka gobolka Hiraad, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in gobolka ay ku hareeraysay gobollada kale ee gobolkaasi ku hareeraysan ee Bardiis iyo Lafraa. Sidoo kale uu ruuxay dhulgariirkan maanta halkaasi ka dhacay, waxaana tirada dhimashada lagu sheegay inay tahay 2 qof halka in ka badan 100 qof oo kale oo dhaawacana la keenay cusbitaalka gobolkaasi Hiraad. Dadka deegaanka iyo waliba mas-uuliyiinta ayaa iyaguna dhinacooda xaqiijiyey in korontadu ay muddo yar halkaasi ka go'day markii dhulgariirka koowaad uu gobolkaasi ka dhacay. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay galab cana wanaagsan. Aan ku bilownay, kooxda Al-Shabaab ayaa dagaal ku qaaday fariisiin ay ku lahaayeen deegaanka Baruujeed ee gobolka Galgaduud, iyadoo halkaasi ay fariisiin ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo weliba kuwa beelaha ee deegaanka. Dagaalka ayaa la sheegay in uu geystay khasaare. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in layska caabiyey weerarka ay Al-Shabaab soo qaadeen. Wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Galmudug, Abshir Cabdishiqow, ayaa wararkii ugu dambeeyey dagaalkaasi uga warramay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Goobtii lagu dagaalamay saakay ay soo weerareen kooxaha argagixisada ah ee ciidamadu dib uga caabiyeen, hadda waxa ku sugan ciidamadii huwanta ahaa, ciidamadii beelaha deegaankaas degan iyo ciidamada dowladda oo isku dhafa ayaa halkaas saldhig u lahaa. Marka ciidamadaas hadda ku sugan, xaalkuna waa degan yahay. Dowladda ayaana si buuxda gacanta u haysa.
wararkii ugu dambeeyey haddaad nala wadaagtid khasaaraha dagaalka ka dhashay, bal haddaad noo sheegtid.
Aad ayuu u kooban yahay khasaaraha halkaa ka dhashay, maadaama aad looga digtoonaa, laga feejignaa, la ogaa inay soo maleegayaan culayso runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan, ciidamaduna ay heegan ugu jiraan. Arrintaas waxaa si buuxda loogu talagalay in layska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. khasaaraha ka dhashayna aad ayuu u kooban yahay. waxaa jira dhaawac, laakiin aad iyo aad arrintaas xagga khasaaraha looga dhigay.
ilo kala duwan oo V O A ay la hadashay waxay u sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac xoogan iyo gaadiidba laga qaatay ciidamada, bal arrintaa hadday jirto?
Runtii waxaan fiicnaan lahayd inaad booqasho ku tagtaan meeshaas. ciidamada dowladda ee halkaa ku sugani si buuxda ayay uga warhayeen, sirdoonkooduna arrintaas u xaqiijiyey. nimankii halkaas soo weerarana badidooda halkaas nabad ugama laaban, oo runtii waxaa la arki karaa meydadkooda meesha yaalla. waa dareemi kartaa Al-Shabaab maanta ma jirto saldhigyo ay leeyihiin oo waaweyn oo ay dagaalada ka abaabuli karaan. sidhuu maalaysiya ayay hooska ugu jiraan, 2017 iyo waxyaalo lamida ayay ku weerareen ciidamada kala duwan, iyagoo ujeedka ugu weyn ay tahay inay rabshaan ama muujiyaan inay deegaanka joogaan. marka isaga halkaasi karanaa dhaawacyo mooye, goobtiina dowladda haysata wax dhimasha oo gaarana ma jiraan. waxaana rajaynaynaa in haddii ilaah yidhaahdo ay ciidamadu ka farceliyaan oo meelaha ay ka soo duulaan tageen maanta ilaa caawa laga soo afjaro. runtii weerarkooduna wuxuu ku salaysnaa kadib markay heleen wararka in ciidamadu u ruuqaansanayaan dhinaca iyo ceelbuur, ayay isdaheen maaragtay ka hortaga oo u tuso inaad joogtaan, laakiin ma ahayn runtii awood ay maanta leeyihiin oo ciidamada ugu babac dhigi karaan. marka arrintaas maanta si la yaqaano ayaa nimankaasi ay u heleen jawaabtii ay sugayeen. ciidamada kala duwan ee isugu jira deegaanka Galmudug iyo Soomaaliyana waa maatay.
weerarku waxaa wararku sheegayaan inuu ku bilowday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu bartilmaamsaday fariisimada ciidamada. arrintaa ma jirtaa?
maya, ma jirto. meeshaas waxay kusoo weerareen hobiyaal xilli salaadii ah, hobiyaal ayay kusoo weerareen kadibna dagaal yar ayaa xigay oo runtii ciidamada dowladdu ay isla markiiba gadaal u dhigeen ama uga saareen goobtii. meeshaas waxay ahayd runtii bar muhim ah oo ciidamada dowladdu in muddaaba saldhig u ahayd, laguna diyaarinayay ciidamo la rabo inay qabtaan degmada marka degmada Albuuran kala jeedaa. Marka ma jirin marka meel gaari soo maro ama waddo furan oo ay gaari soo marsi kareen ma jirin. Niman lugaynaya oo kooxaha oo kooban oo rabsho ku talagala ayay ahaayeen, waana laga guulaystay.
Hadda yaa ku sugan deegaankii Burujeed?
Boqolkiiba boqol dowladda ku sugan.
Waxaad dhinaca kale warar naga siisaa, dhinaca gobolka Mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo gaar ahaan markay noqoto deegaano hoostaga degmada Wisiin oo shalay ay gaareen gutooyin ka tirsan ciidamada Gorgor kadib si ay ugu biiraan dagaalka halkaa ka socda. Dhowaanna waxaa ka dhacay deegaanka Shabeel oo dagaal aada u kharaar oo u dhexeeyay ciidamada wadajira iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Halkay wax marayaan?
Sidaad ka warhayso, goobtii maalmihii ugu dambeeyay lagu dagaalamayay aagga Shabeelow waxay ahayd goob Al-Shabaab in muddaad ay ku lahaayeen fariisiin, ay uga qodnaayeen godad waaweyn oo difaac adag u yaalay, oo runtii ay ka difaacayeen magaalada Caad oo runtii ayaga istaraatiijiyad u leh. Ciidamada oo isgarabsanaya ayaa halkaa dagaal ku qaaday dagaal dheer oo waqti qaata kadibna gacantooda ayaa laga saaray, waxaana ku sugan ciidamada dowladda. Dhowaan waxaa ku biiray ciidamo kale oo hor leh oo cusub oo xoojin ah oo la rabo in intay u haarsan yihiin gobolka Mudug in laga saaro. Dhinaca kale, dhinaca Haradheere waxaa jooga ciidamo runtii iyagana xoog leh oo isugu jira beelaha iyo dowladda. Labadaas ciidan ayaa la rabaa inay iswaafaqaan maalmaha soo socdana Mudug ka sifeeyaan argagixisada. Waana ku jaban meeshaas maantana. Waxaan dhihi karaa inta yarta ay oo ay uga jiraan Mudug aad ay u kooban tahay, ciidamadaasuna arintaas ayay meesha u tageen. Waana mid ka mid a dadaaladii dowladda ku jirtay ee ahay in la dardargeliyo dagaalka laguna jiro argagixisada, lana soo gebagabeeyo maalmaha yarka ee dagaalka lala geli doono insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Galmudug waxa uu muddo toddobaad ku dhowaada ku sugan yahay bariga gobolka Mudug, deegaano u dhexeeya Camaara, Dacaadweyn, Wisiil iyo Xeere Dhagaxley. Maxay tahay qorshaha uu halkaa u joogo?
Madaxweynuhu sidaad ogtahay waa hoggaanka sare ee dagaalka hadda. Runtii sidaad ogtahay ama lagu soo saaray baraha warbaahinta dowladda, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye wuxuu hadda deegaanka qeybaha kala duwan furimaha ayuu booqasho ku joogaa isagoo dhiirigelinaya ciidamada kala duwan ee aagaas ku jira. Wuxuu hoggaan rasmiga u yahay dagaalada runtii lagula jiro argagixisada in muddaana uu ku jiray. Belihii lasoo dhaafana furimaha ayuu ku sugnaa. Waxaan dhihi karnaa waa dhacdo naadira in madaxweyne ama qof maqaamkaas lihi inuu muddo intaa la eg joogo furimaha. Waana uga mahad celinaynaa runtii Galmudug qeybaheeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen wasiiro, xildhibaano iyo cid kastoo maaragtay ii sheeg mas-uuliyadii maanta waxay ku sugan yihiin furimaha.
Muhiimadda furimada uu madaxweynaha u joogo marka maxay tahay?
Madaxweynuhu halkaa u joogaa dhiirigelinta ciidamada iyo inuu isaga laftiisa qeyb ka noqdo dagaalka lagu xoreynayo dalka Al-Shabaab.
Rajada ugu dambeysa aad ka qabtaan in Al-Shabaab gobolka Mudug iyo Galmudugba laga saaro?
Rajo lama jooge, dabtii baraatigii ayaa la dul joogaa. Waxa weeyaan maalintii rajada iyo laga hadlayay sidee la heli doonaa waa lasoo dhaafay. Maanta waxay maraysaa in yar ama tuulooyin yaray ku arsan yihiin aan ka dhammaystirno. Marka rajo ma ahane, waan hubnaa insha allah inay maalmaha soo socda ka ilaan doonaan guud ahaan Galmudug biidnillahi kariim.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiikh oo u warrameeyey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Toddobaadkana waxaa dib loo furayaa mid ka mid a goobihii waxbarashada ee ku burburay qaraxii 23-kii bishii Sebtembar ee sanadkan ka dhacay magaalada Beledweyne. Qaraxan ayaa burbur weyn gaarsiiyey iskuulka Mujamaca iyo weliba guryihii ku dhowaa. Maamulaha iskuulkaasi Cabdilaahi Xasan Barkhadle ayaa wariyaha v o a magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqana uga warramay baaxadda waxyeelada qaraxu gaarsiiyey fasaladii ay ardaydu wax ku baranayeen.
Burburka iskuulka soo gaaray burbur xoogan ayuu ahaa. Waxa uu isugu jiray, waxaan dhihi karaa, laba qaybood u qaybsama. Qayb ka mida fasaladii wax lagu baranayay ee iskuulka ka mid aha wuu baabi'iyey oo waa in eber laga bilaabo hadda. Qaybo ka mid ahna waxyeelo xoogan ayuu gaarsiiyey, marka si kumeel gaar ah ayaan maaragtay dayactir ugu sameynay si waxbarashadii ugu sii bilaabato. Guud ahaan fasalada hadda burburay oo eber in laga soo bilaabo ah, marka horeba dhismahooda ayaa wuxuu ahaa dhismo kumeel gaar ah oo aan rasmi ahayn, kumistaata ka suubsan iyo alwaax. Fasalada shan fasal ay ahaayeen, shantaa fasal guud ahaanba way burbureen, wax oo maaragtay cayime ah ma lahan. Fasalada kale ee ardadu ay wax ku baranayeen hadda taagan maaragtay waxbarashada dib loogu bilaabay dayactir kumeel gaara markii loo sameeyey kadib waa 14 fasal maaragtay si kumeel gaarana dayactirna. Marka horena waxay ka suubsanaan dhismo oo barmanenti ahayeen oo dhagaxay ahaayeen. Fasalo waxaa jiro ka kooban shan fasal oo ayagana dhagax ka koobna ka dhisnaa marka hore, ayagana burbur xoogan uu soo gaaray ee aan weli dayactirkoodii aan loo dhammaystirin waxyaalada gaartay awgeed.
Marka iskuulka oo qeybo weli ay ka burbursan yahay oo aanan lagu shaqeyn karin, maxay tahay waxa keenay in waxbarashadii aad dhaqsaba isku daydaan inaad ku bilowdaan oo ardayda aad u yartaan?
Waa sax, ardadu waxay ka mid yihiin ardada Soomaaliyeed ee daafaha Soomaaliya goboladeeda ku kala nool iyo magaalooyinkeeda. Ardada waxay qayb ka yihiin arday oo ka dhexeeya muqarar ku salaysan bilaha sanad daraasaha iyo maalmaha sanad daraasaha, iyadoo ay jirto in hal maalin oo gaab ah markii uu galo iskuulka ay ka go'an tahay muqararka ardada loo sameeyey inuu maalin dib u dhac ku yimaado. Annagoo taa ka cararayno kuna sii darsanayno in magaaladeennu ay magaalo biyo baxa ay tahay oo fataada ay ka imaan karaan, haddana saadaalin iyo ay jirto ayaan maaragtay ka cararayno inay ardada manhajkooda uu dib u dhaco iyo muqararkooda ayaan dib ugu yeernay isku day aan sameynay oo maaragtay dayactir kadib.
Marka tiradii ardaydii markii hore idiin diiwaan gashaneed durba ma kusoo laabteen? Sidaan ka warqabno hareeraha iskuulka guryihii ku yiilay intooda badan waa ay burbureen. Ardaydii ma soo wada laabteen mise qaar weli deegaankooda uu burbursan yahay oo aanan iman karin jiro?
Waa sax, ardada iskuulka wax ku baranaya waxay isugu jiraan saddex daheer waxbarasho: dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Ardada dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigta ee dad waaweyn waayo oo daafaha magaalada waalid ehelkii hadduu u qaxay, reerkii hadday u qaxeen oo guryo kale meesha ay ka raadsadeen, gurigoodii markuu burburo kadib ka imaan karo, iyo kuwa yaryar ee aan goobta soo gaarin karin gurigoodiiba haddii ay ka sikadeen kadib. Marka ardada yaryar ee dugsiga hoose ah nambar badan ayaa ka maqan oo la maqan guryahoodii oo waxyeeloobay, oo reerihii ay weli aysan dayactiranin oo meelo kaleeta ay u fogaadeen oo maaragtay guryo kale ay ka raadsadeen. Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ardada dhiganaysa laakiin way soo wada laabteen.
Iskuulka Mujamac waxa uu ka mid yahay iskuulaadka dhowaan ay la wareegtay dowladda federaalka. Burbur intaa la egna waa uu gaaray. In qeybaha hadda lagu shaqeeyo dayactir lagu sameeyo weli qeybo kalena ay sii dhiman yihiin, qeybtan haddan aada dayactirteen oo waxbarashada lagu bilaabay yaa gacan idinka siiyey?
Bismillaah, iskuulka waxa uu ka mid yahay, waa sax, iskuullada dhulkooda ay markii hore wasaaradda waxbarashada ay lahaaday xalana la dhihin jiray, haddana in muddo ahna waxa ku shaqeynaya iskuulka Mujamac si private ah oo bulshadu ay maaragtay ay taageerayso. Hadda waxa uu ka mid noqday iskuullada publica laga dhigay sana dugsiyeedkan 2023-24 ee dowladdu ay dib ula wareegtay. Dayactirka hadda aan dayactirnay hay-adina gacan nagama siin, dowladina gacan nagama siin, bulshada reer beledweyne ee ardadoodu ay dhiganayeen ayaa isxilqaan ay sameeyeen, iyo maamulka iskuulka ayaa dayactir dib ugu sameeyey, iyo macalimiinta naftirkooda gunooyinka yaryaraa ay heli jireen iska jaray si ardayga wax loogu baro meeshii goobtii waxbarasho looga hirgeliyo. Welina waxaa hadda la sameeyey wax ku filan maaha iskuulka burburkii soo gaaray, oo qaybana way burbursan yihiin oo in eber laga bilaabay u baahan yihiin. qaybana dayactir xoogan ayay u baahan yihiin. Qaybta hadda aan samaynayna uun saqafkii kore ayaan tuusinay, mahane safiitadii iyo howlo badan ayaa ka dhiman.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maamulaha dugsiga Mujamac ee magaalada Beledweyne Cabdilaahi Xasan Barkhadle uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. isla wararka Soomaaliya ayaynu ku jirnaaye, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay khudbada jeediya ayaa ka hadlay qaraxii 6 sano ka hor ka dhacay Muqdisho oo boqolaal qof ay ku dhinteen. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay Soomaalida midnimo iyo weliba wadajir, iyo weliba sidoo kale in dowladdiisa laga taageero sidii ay Al-Shabaab ugu adkaan lahayd. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
khudbada uu madaxweynuhu xalay jeediyey oo ahayd mid la duubay ayaa waxay socotay ku dhowaad 18 daqiiqo, waxaana diiradda uu ku saaray qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen boqolaal qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay in masiibadii qaraxaasi oo ay ka soo wareegatay 6 sano lagu tilmaami karo mid la macno ah in la dilay dadka oo dhan marka la eego wixii dhacay.
maalintan lama dilin qof walba oo Soomaali ah keliya, ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil. ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri suuratu maa'ida, man qatala nafsan bigayri nafsin ow fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican. waxaan wada ognahay in kooxdaas diinta ilaahay dhinac martay oo ay caadaysatay gumaadka ummadda Soomaaliyeed in ay magaalo walba, Kismaayo, Galkacyo, Baydhabo, Jowhar, Boosaaso, Beledweyne, Hargeysa, Afgooye, waddo walba iyo hoteel kasta oo ku yaala Muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si keli keli ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan, si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bulshada u soo jeediyey isku duubni iyo inay sameeyaan midnimo si dowladdu ay guul uga gaarto dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
guusha aan ku xisaabtamayno ma aha mid meel cidla ah ka imaanaysa, waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baylihin dhiiggaas, loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen. waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan ku beegan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda.
inkasta oo madaxweynuhu diiradda saaray dagaalka dowladdu ay kula jirto Al-Shabaab, waxa uu dhinaca kale fariin dardaar warin ah uu u jeediyey ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka ee la ologa ah, waxaana uu u soo jeediyey in aysan marnaba ka bixin difaaca oo ay noqdaan daljirayaal u taagan badbaadada ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed.
waxaa tihiin geesiyaasha lagu seexdo, dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdo ha seexan, xilbaad sidaaya ha seexan. geesiyaal, waxaan idin ballan qaadayaa sida aad mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, inan la qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. waxaan idin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiina ummadda Soomaaliyeed idin soo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aad dugsataan. maalintii aynu go'aansannay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysannay.
dhinaca kale, wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodishe ayaa waxa uu ku tilmaamay qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya oo ay geysanayaan Al-Shabaab inay yihiin mid hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu tirtiro isirka Soomaaliga ah, sida uu hadalka u dhigay.
ugu beegsanayaan shacabka soomaaliyeed maxay tahay. Waa caddahay khawaariijta waxay doonayaan inay tirtiraan jiritaanka ummadda soomaaliyeed. Waxay diidan yihiin in dowladda soomaaliyeed, shacabka soomaaliyeed ay u istaagto dowladdooda. Waxay diidan yihiin shacabka soomaaliyeed oo 1400 oo sano ka badan ee muslim ahaa ayay waxay rabaan islaamnimadiisa inay ka fogeeyaan, islaamnimadiisa inay ku diraan, inay khilaaf ka dhex abuuraan bulshada soomaaliyeed, inay bulshada soomaaliyeed baaba'do, qaxdo, barakacdo, dhulkii ay lahayd oo awowyaashad ilaashanayeen inay ka barakicso.
6 sano ka hor Soomaaliya waxaa ka dhacay qarixii ugu weynaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 400 ruux, kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaana ilaa iyo hadda qoysas badan aan ka goyn xanuunkii ay ka qaadeen dhibaatadii ka soo gaartay masiibadaasi. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana warna soo gaaray. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xilkii laga qaaday gudoomiye jaamacadda ummadda Dr. Xasan Cumar Mahadalla. Hadalkan ayaa lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in go'aanka xilka qaadista uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in xilka loo magacaabay inuu xilka gudoomiyaha jaamacadda ummadda sii hayo Dr. Xasan Cismaan Gacal. Wasiirka waxbarashada hay-adaha iyo tacliinta sare ahna gudoomiyaha guddida sare ee jaamacadda ummadda Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaana faray xafiisyada jaamacadda inay la shaqeeyaan si hay-adaha gudoomiyaha jaamacadda ummadda Dr. Xasan Cismaan Gacal. Waxaana lagu sheegay sidaasi qoraalka iyadoo ujeeddada xilka looga qaadin aan lagu xusin qoraalkaasi la soo saaray. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ama barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. shalay oo sabti ahayd taariikhduna ku beegneed 14 Oktoobar 2023, waxay ku aadanayd 6 sano guuradii ka soo wareegatay qarixii weynaa ee isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen 400 qof, 400 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu weynaa ee abid soo mara caasimadda Soomaaliya. haddaba 6 sano kadib, maxaa iska bedelay amniga magaalada Muqdisho? waa mawduuca aan toddobaadkan ku eegi doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha, waxaana marti ku ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, maxamed axmed diiriye, oo ku magac dheer Yabo. maxamed axmed diiriye, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Nuur, waa mahadsan tahay, waana dhowahay howlwadeennada v o a itaba waa u mahad celinayaa shaqada ay dadka soomaaliyeed u hayaan, waana dhowa.
adiga mudan, shalay oo sabti ahayd 6 sano ayay ku buuxday markii masiibadii qarixii Oktoobar 14 Oktoobar Zoobe ka dhacay uu dhacay. marka 6 sano kadib, amniga caasimadda maxaa iska bedelay?
waa mahadsan tahay Nuurow. dabcan horta waxaan rabaa inaan intaanan amniga caasimadda aana u gelin qaraxaas oo 14 Oktoobar 6 sano ka hor dhacay, oo ka dhacay isgoyska Soobe, wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u weyn. taariikhdana hadda inta la ogyahay dalka Soomaaliya la yidhaahdo meel uu ka dhacay ilaa iyo hadda la ogeyn, wuxuu ahaa qarax weyn oo dad Soomaaliyeed oo fara badan oo weliba dad shacaba ahaa xaqiiqatan, oo dowladna u shaqayn, maxaa yeelay de khawaarijta inta badan waxa ay ku marmarsiyoodaan dowladda iyo dadka la shaqeeya ayaan anagu beegsanaynaa, laakiin meeshaas dadka ku baaba'ay u malay maayo hadda mas-uuliyiin xataa la sheegaa hadday ugu badato uun 1 iyo 2 waa laga yaabaa, haddii kalena maba jirin ba. Anigu hadda xusiistayna ma xusiista, laakiin dad shacaba oo laamigaas iska maraayay oo qaar lugaynayaan oo qaar gaadiid wataan oo qaar ganacsi ay ku jiraan oo yani ganacsi kala duwan ay ku jiraan oo waa ogtahay oo meeshaas ee wada aad iyo aad u mashquul badan waaye dukaamo iyo maaragtay islaamihii hilibka gadanayay iyo kuwii jaadka gadanayay ganacsi nuucu yahaba kala duwan dad ku jira iyo dadkii jidkaas maraayay oo qaarna la weynaayeen qaarna gaadiidka ay wateena meeshaas baa bah ku noqday ilaa iyo hadda dad badan oo aada u fara badanaa noloshood iyo geeridood midna aan la arag marka dee wuxuu ahaa qarax musiiba oo aada iyo aada u weyn oo dadka soomaaliyeed xaqiiqatan quluubtooda saameyn xoog la ku reebay marka wuxuu ahaa dabcan waa sababta oo hadda maanta ugu dambeyday aan u taagnayn oo dadka soomaaliyeed aan u xusiisinaynay in nimankii sidaas yeele weli ay dalka maaragtay isku dayayaan inay dhibaatadii dadka dhibaateeyaan oo weli culayska ay ku hayaan oo ayba isku dayayaan inay maaragtay dadka soomaaliyeed inta dalkooda xoog ku qabsadaan ay iyagoo nuucaasa oo saas dadkii u baabi'inayo dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba bannaysanaya inay haddana wax ku yeeshaan dalkii ay wax ku yeeshaan isku dayayaan marka wuxuu ahaa qarax aad iyo aada u weyn oo dabcan quruubta soomaaliyeedna meel kasta qof kasta jooga xusiis ku leh una malaynayn qoys soomaaliyeed oo qaraxaas yacni uusa saamayn inuu uusan jirin hadduu jirana uu yar yahay xaqiiqada marka sidaasaan maantay ayaan dadka soomaaliyeed waaba xusiistaan laakiin dee waxaa la rabaa uun dadka markaas maamulka iyo jooga carriga inay mar kasto dadka soomaaliyeed ay tusaan in cadowgii maaragtay dhibaateeyey oo sidaas u yeelay oo aad u nahayn inuu weli maantay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed dagaal kula jiro laakiin meel gabaabsiya uu maraayo marka dabcan maalintaas maalinay ahayd 14 October waxaa jiro kale isla soobda qarax ka dhaca isaguna oo sanadkii hore 2022 dhacay oo isla bishan October 2019 inuu ahaayaan u malaynaya isaguna ka dhacay sidaasoo kale oo ay sidii oo kale sameeyeen marka waa qaraxyo waxay ahaayeen waaweyn laakiin qaraxaasaa si gooniya dadka soomaaliyeed aad iyo aada quluubtooda ugu jira marka wallaahi de waxay tahay dhacdo weyn oo dadka soomaaliyeedna marnaba ka gubi karo quluubtooda
waaya marka qaraxaasi aada faahfaahisay ee aad ka sheekaysay maxaad ka barateen muxuu ka bedelay amniga caasimadda
wallaahi de wax weynaa laga bartay horta dee sideedaba khawaarijta mar kasto culayska iyo dhibka ay dadka soomaaliyeed ku hayaan mar kasta horta waa inay wax ka bartaan waxbayna ka barteen xaqiiqatan oo maantay kacdoonka jira iyo dadka soomaaliyeed siday hadda dowladooda u garab taagan yihiin iyo siday u dhiirideen ma jiri jirin horta dee wixii ay ka barteen iyo dhibaatada ay ogaadeen inay maaragtay dadkan waxay u aabi yeelayaan aan la arag wax badan ayay ka barteen gaar ahaan dee hay-adaha ammaanka iyo dowladda soomaaliyana waa hogaankii dadka shacabka hogaaminaya marka maantay oo aan joogno 2023 October ay ahayd maantay 14 ay ahayd oo ahayd maalintii qaraxu uu ka dhacay isgoyska sooba uu ka dhacay oo muddo adigu badanoo ay ka 6 sano ay kasoo wareegto maanta magaalada Muqdisho xaqiiqatan amnigeeda aad iyo aad ayuu u fiicay waqti xoog leh la geliyey dowladda soomaaliyeeda geliday shacabkii iyo hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka isku xiranaa waqti geliyey maantay markaan hadda mudaharaadaynay oo dee meeshii laysugu soo baxay dadka shacabka waa iska socdeen magaaladay socdeen waxay ku tusaydaa marka wax badan in laga qabtay amni waana la ogyahay oo dee qof kastoo soomaaliyeed oo meel kastaa jooga magaalada Muqdisho iyo amnigeeda iyo suu isku bedelay iyo guud ahaan dalkoo dhan amnigiisa suu isku bedelay laakiin anagu hadda caasimadda waa halbowlihii maaragtay ama magaalada qalbiga soomaaliyeed ah marka ammaankeedu wax badanaa iska bedelay adinkuna waa dareemi kartiin annagoo joognana waa daraansannahay dadka maaragtay soomaaliyeedna waa daraansanyihin kuwa gobolka banaadir joogaan si gooni yahay maaragtay ugana mahad celinayaan una dareensan yihiin qaybayna ka yihiin xaqiiqatan in ammaanka la sugo oo hay-adaha ammaanku ay ku guuleystaan ammaankaas in la sugo.
Waayahay gudoomiye, dabcan waxaa tahay mas-uulkii ugu sarreeyay dhanka amniga ee gobolka Banaadir, xog ogaal ayaadna u tahay. Mararka qaarkood waxaa dhacda in qaraxyo ay ka dhacaan meelo ammaankooda si weyn loo ilaaliyo, marka sidee arrimahaas ku dhici karaan?
Wallaahi dee Nuuro, horta waa og tahay oo maanta waxaad maqlayday shalay ama maalmihii hadda lasoo dhaafay, labadii maalmood oo lasoo dhaafay, nin magaaladan joogi jiray oo nin maaragta abwaana ahaa oo wax qori jiray oo macalin jaamacadeed ahaa oo dhalinyarada aada ugu dhex jiri jiray oo magaaladan Muqdisho sanawaadka u dambeeyda saldhig u ahaa, ayaa wuxuu ka mid ahaa nimankaas ka mid ahaa. Ninkii hadda waa maqasheeno, waa uu baxay. Nimankii maaragta asalkiisu waa markii hore uu ka yimid, qalbigiisa uu ku hayay uu ka tirsanaayo ah. Horta qaraxyada dhacaayo oo aad arkay dad nuucaas oo kala oo aan la malaynayn oo midabkaadii oo kala leh oo kula mida oo kula jooga oo ayaa horta qaraxyada aad arkayd oo meelaha muhiimka ka dhacaya hogaaminaya, wax iska yimaadaa ma jiraan. Waxaasu marka sidii hadda dowladda oo madaxweyne Xasan Sheekh u yimid ay u dhalatay, aad iyo aadaa looga shaqeeyay shaqaalahay ku jireen, ciidamaday ku jireen, shaqaalahan kale shaqaale weynahan kale oo Soomaaliyeed oo shaqooyinka brefadka ka shaqeeyay ku jireen, ilaa iyo haddana dabcan waa hubaa inay ku jiraan. Waxaasu marka aad arkaydid inta ay maaragtay dadka Soomaaliyeed ku dhex jiraan, waxay isku dayayaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay dhaqraan dhagartaas ay kula dhex jiraan, meelo dee aan la malaysayn ay isku dayaan inay wax information iyo warbixin ay ka keenaan. Marka laakiin waxaad dareemi kartaa awoodda iyo culayska la saaray hadda cid qabata, iyadoo la aragay markay arkeen culayska lagu haayo iyo sida loo daba joogo iyo in laga qabanayo kuwa badanna la qabtay, kuwa kalena un ay soo bixi doonaan, ayay cararayaan oo maaragta ay ku laabanayaan meelihii markii horeba qalbigooda iyo maskaxdooda uu la jiray. Marka waxaasoo kale ayaa hogaaminaya oo maaragtay tuu kula degan ama dariskaada tartaada ma waaya la yiri, qof adiga aada shaki ka qabin oo kugu luuqada oo kugu jira oo kugu maaragta weliba aadan maleyhayn marnaba inuu waxaas ku lug leeyahay, ayaa laga yaabaa waxyaalahaas inuu ka shaqeynayo. Marka dadka nuucaas oo kalaha laga yaabaa meelaha qaarkood inay hogaaminayaan waxa maaragtay ka dhacaya, awood badan iyo culays badan ayaana dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha amniga ay saareen muddada hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay jirto, ayay maaragtay in badan oo kamidana carareen, in badan oo kamidana la qabto, hadda ay xabsiyada ku jiraan. Marka waxyaalaha aad arkaydo dhacaayo dhacdooyinka meelaha guunida ka dhacaya, dadad nuucaas oo kalahay adeegsanayaan nimanka, tusaale hadda xarunta hadda gobolka Banaadir oo kale waa dhowad waa ogeyd, waa lasoo galay xarun maaragta amnigeedu aada u adag yahay oo aada amnigeeda loo adkeeyo, waayo horena uu adkaa. Dabcan markii guddoomiyihii gobolka yariisa lagu dilay kadibba xarunta ammaankeedu waa adkaa xaqiiqatan, aada aada u adka. Xalo ugu dambeeyday tiim ayaan ku marti qaadayna, nin weliba sargaal ah oo xilli hore shaqaynaya ka mid ahaa tiimkii aan marti qaaday, wallaahi ninkaasi markuu noo yimid processka iyo waxa uu soo maray iyo meelaha amniga laga sugayo uu soo maray, waa noo mahad celinaya. Macnaha systemkaas oo hadda amniga uu u sugan yahay xataa wuxuu nooga mahad celinaya inay adduunyada xataa ay ka jirto. Marka waa hubaa markaas oo shaqada halkaas ka dhacay iskama aysan dhicin. Marka waa la kala miirmayaa, waana la kala soocmayaa, laiskuna dhex jiri maayo. Dadkuna maaragtay jaa hadda waa taas maaragtay ay kala cararayaan. Marka waa uga mahad celinayaa maaragtay hay-adaha ammaanku hawshaas gacanta ku hayana, aad iyo aadaan uga mahad celinayaa. Sideedana waxaa lasoo gaaray waqtigii la kala miirmayo oo aan laisla joogin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay gudoomiye Maxamed Axmed Diiriyebo. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda. Gudoomiyabo, waxaan weydiinayaa maalin walba waxaan maqalnaa hoobiyaal laga soo tuuro magaalada dhexdeeda oo loo wada madaxtooyada ama airborka iyo dekada oo dad shacab ku waxeeliyay degmooyinka ku hareereysan aagagaas. Marka sidee ku dhacday in maxaa layidhaahdaa dowladdu iyo amniga gacanta ku hayso in maalin walba aan maqalno hoobiyaal magaalada dhexdeeda laga tuuraayo dad shacab ay wax ku noqdaan dowladdaasi maxaa ugu qorshaysan?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha. Walaahi de dabcan weli cadowga waa horey waa anigii kugu sheegay shalaysay aheedna maahan hadda magaalada Muqdisho. Maanta sida ay tahayna insha allahu tacaala waa kasii fiicnaan doontaa. Waxaas uu hadda maaragta dhegeystuhu uu sheegayana waqtiyo dhacaan waa jirtaa, laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa anagu siday wax ahaa jireen iyo sida ay maanta wax yihiin. Cadowgaanu waa cadow maaragtay dadka Soomaaliyeed aada u dhexgalay ku dhexle maaragtay waaniga haddaa kaaga soo sheekeynaye ku dhex milmay maaragtay dhowrkii sano lasoo dhaafay dadka Soomaaliyeed. Waxaasu marka waxay u baahan yihiin aada in loo turxaan bixiyo laga shaqeeyo qofba maalin maaragta meeshiisa loogu tago la qabto qaar cararaan qaar maaragta la xiro. Marka waxaas hadda oo laga hadlayaa nimankaasu markasta waxay isku dayayaan si loo yiraahdo waxaa jira amni daraa jirta wax uun inay sameeyaan haba isku dayayaan inta meelo fogfog tagaan inay wax soo tuuraan oo xaafadaha qaar mararka qaar ay ku dhacaan. Laakiin dee hadde shalay siday waxaasu ahaa jireen maahan uma dhowa maalinba maalinta ka dambeyda meeshay maaragta wax kasoo tuuraan oo la ogaaday inay wax kasoo tuuraan waa la tagaa, waa laga shaqeeyaa, maamulka ka shaqeeya, ciidamada ka shaqeeyda, waxay isku dayayaan inay meel kale u guuraan. Marka hawshaas iyadaahu waa hawl maaragta xoog badan la geliyey. Dhageyso hadda wuxuu yiri marmar aan maqalno waxaa laga yaabaa awal inay iska jiri jirtay maalin kadib ama laba maalin kadib hawshaas iska jiri jira, laakiin hadda magaalada Muqdisho aada iyo aada u xasilan tahay, waa fiican tahay, amnigoodu waa fiican yahay. Meel uun dadka Soomaaliyeed, dadka gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan, caawa haddii laga warsado ay aaminsan yihiin inay boqolkiiba boqol ay nabad magaaladaasu tahayaan caawa joognaa. Waxyaalaha marmar dhacana waa wax aan la dagaalayno oo aan rabno inaan dabar jaxno. Nimankan meel kastaa lagula dagaalayaa, waxaa lagula dagaalayaa goboladii, waxaa lagula dagaalayaa caasimada, waxaa lagula dagaalayaa magaalada maaragtay caasimada daafaheeda lagula dagaalamayaa. Waana aniga kuu sheego nimanku aaday maaragta markii hore dadka u dhexgaleen waxaasaa marka rabta in maalinba meel looga daba tagaayo laga soo saaraya. Marka waxaas wax oo aad iyo aad markii la fiiriyo wixii lasoo maray iyo waxa maanta la joogo zero maaragtay ah inaysan waxba dhicin lamida waay. Marka waana suulayda hadduu ilaahay yidhaahdo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir, maxamed axmed diiraya yabo. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo gudoomiye yabo, aan soo dhoweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow Axmed oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa salaamay marka hore gudoomiyaha. Marka xigta, sida aan ognahay dalka guud ahaan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Xiliyadan oo kalena qaar ka mid ah dagaalyahanadooda waxay isaga soo baxaan furimaha waxayna soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho si ay uga baxsadaan duqeymaha iyo cadaadiska dagaalka. Marka laamaha ammaanka gobolka Banaadir maxaa qorshe ah oo arintan uga diyaarsan?
Walaahi dabcan waa mahadsan yahay. Waa hadda ka shaqaynaynaa. Waa magaaladu dee sidaan ma ahaateen xaqiiqatan. Waxaa la geliyey waqti, waxaa la geliyey maaragta juhdi magaalada daafaheeda iyo gudaheeda intaba. Markaan ku leeyahay magaaladu waa ammaan xaqiiqatan waqti la geliyey, ilaahayna maaragtay uu qadaray ayaa maaragtay jira. Hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka iyo bulshada iyadoo la kaashanayo shaqo xoog leha la geliyey. Marka waa ognahaba waxa dhan oo aan maaragta maalin kasta aan ka hadlayno oo dadka aan uga digayno oo dadka aan la hadlayno oo aan leenaha soo sheega dareenka waxaa nagu jira boqolkiiba boqol ah. Markay kusoo jabaan maaragtay goboladii inay isku dayayaan inay meelay
cidahoodii soo raraan, caasimadii keenaan, meelaha caasimada dhow keenaan. Waxaasoo dhan marka waa waxa aan markasta ka hadlayno oo idaacadaha markaan ka hadlayno, markaan meelaha dadku isugu yimid ka hadlayno. Garawaaga waxa madaxweynuhu ugu bixiya waxay tahay macnaheed in dadkaas isku dayaya inay inta soo dhuuntaan magaalada soo galaan, dadkaas in lasoo qabto, lasoo sheego. Marka magaalada amnigeedu inuu fiicnaado, waqti la geliyey oo har iyo hameen ay soo jeedaan hay-adaha ammaanku ayay ku timid. Waana mahadsan tahay, aada iyo aadaana uga fooljigannahay. Waana waxa kaliyahoo aan aaminsannahay in markay kusoo guuldaraysteen dagaalkii gobollada ay isku dayayaan inay caasimada qalqal iyo maaragta amni darro ay ka sameeyaan, iyadana gacan biraha lagu qabta lagu hayaa. Ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu maaragta dhammeeyo kuwaas oo waqtigooda mar dhow gabaabsiga ah inay iska soo dabargo-i doonaan. Xaqiiqatan wixii aada ogeydeenana magaalada ka dhici jiray, qaraaxyo hadday noqoto, meelo la galo hadday noqoto, waxaasoo dhanna dagaalka gobollada ka socda iyo midka caasimada ammaanka lagu sugaayo wax iswata waayo. Nimankan markii hore meelahaasay inta ku fakaraan oo ilaa nimana dhib haysan waayo dagaal uusan ku socona waxay rabaan ay soo rari jireen, laakiin hadda goobahoodiya loogu tegay. Culayska sababaha uu magaalada Muqdisho uga yaraadaa waxaa ka mid ah ayagiiya hadda maanta dhuumaalaysiyaho meel kasta loogu tagaayaho ilaahay maaragta rucbi iyo argagax ku rida. Marka shaqa looga hayaa magaalada banaankeeda iyo gobollada, marka waxaan rajaynaynaa fursad xoog badanba inayse u helin magaalada maaragtay kii firxadahoo isagoo ordaya kuwii firxadahoo yimaadana ayagana waa la aruuriyaa maalin kasta, waana la qabaaya hadduu ilaah yira.
Way ugu dambeyntii marka aan ka nimaado Al-Shabaab iyo qaraxyada, waxaa jiray walaac dadka Muqdisho ay ka qabeen dhallinyaro isku magacaabay ciyaal weero iyo qaar kale oo maaragta isticmaala maandooriyaal kala duwan. Marka muqaadaraadka kusoo badanaya caasimada iyo dhallinyaradaasi maxaad ka qabateen?
Wallaahi labadaas qodob oo aad Bukhaari ka hadashay, labadaba dagaal xoog lahaa lagu qaaday. Dabcan aan dareemayo inaad maaragtay ka fiirsanaydeen TV-yada iyo baraha bulshada aad iyo aada ugala socoteen. Labadaas qodobo hadda aad ka hadashay, ciyaal weerada iyo mukhaadaraadka, labaduba waxaa lagu qaaday kambeyn xoog lahaa lagu qaaday oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanku ay iska kaashanayaan. Waxaan dhihi karaa ciyaal weer horta gebi ahaan waa laga takhalusay, maba jiraan. Mukhaadaraadkana isagana si fiicana dagaal loogu qaaday, goobaha lagu isticmaalo ha noqoto, kuwa lagu gada ha noqoto, kuwa lagu diyaariyo oo maaragta laga soo qaado ha noqoto, intaba dagaala lagu qaada. Isagana ma dhihi karo hadda waa baaba'ay, laakiin hadda wuxuu marayaa heer maaragtay qofka xataa soo galaya ama laga yaabo inuu aad ula dhuunto qareeyo waawal babliga iska ahayeen, ama meesha lagu isticmaalaya ha noqoto, ama meesha lagu cunaayo, ama meesha lagu diyaarinaaye, wax waxay ahaayeen waadixa oo lala kala xishoon oo lala kala cabsan, oo qofku markuu beeraha ka keenaayana intuu soo raro meeshuu rabay jidku iyo meeshuu rabo soo marinaayo, markii la gadaayana meeshii la rabo lagu gadaayo, markii la isticmaalaayana inta bulshadu maaragtay isu soo dhex fariisato siday rabaan ay u isticmaalaayaan. Sababaha oo amni darada laftirkeeda waxa oo aada u koosgareyhayana waxaa ka mid ah isticmaalka maaragta mukhaadaraadkaas. Marka labadaas qodobba dagaal xoog lahan ku qaadanay ku qaadnay, labadoodana aada iyo aaday maaragtay midda ciyaal weeraduna waa gebi ahaanba waaba ka takhalusnay, middan kalena iyadana maaragtay meel waxaan isleeyahay in qofka xataa keenaya aan huba inuusan awoodin inuu maaragta siduu yeeli jiray si u dhow uusan yeelin, waana lagu daba jiraa hadda weli sidii u taaganta oo looga shaqeeyaa oo loo raadiya oo hay-adaha ammaanka u raadiyaan oo gobolkii iyo degmooyinkii iyo kulli looga raadiya. Marka labadaas qodobba waxaan aaminsanahay qodobba maaragta aada muhiim ah u ahaayeen, waxyaalaha maaragtay sidoo kale ammaanka sida loogu guuleysa lagu guuleysayna ka mid yihi.
Aad iyo aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriyeyabo, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashu barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. haatanna Hargeysa, shirka madasha dhaqaalaha Somaliland oo laba maalmood ka socday magaalada Hargeysa ayaa la soo gebagabeeyey maanta. Dabaa wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa shirkaasi ka wareystay wasiirka maaliyadda Somaliland Saacad Cali Shire. waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeeddada shirkaasi loo qabtay.
shirka madasha dhaqaalaha Somaliland waa shir sanadlaah, waana sanadkii labaad ee la dhigo. markaas sanadkan halkudheg buu leeyahay. halkudhegiisu waxa weeye salballaadhinta dhaqaalaha. haddii markaa taa la isweydiiye maxaa looga jeedaa salballaadhinta dhaqaalaha, runtii concept ambaa ra'yina u cusub maaha, waa ra'yi caama. waxaa jira waxyaabo lagu qiyaaso amba lagu cabiro salballaadhinta dhaqaalaha. markaa saddex qaybood baa leeyahay. qaybi waxa weeye siduu salballaadhinya wax soo saarka dalka, midna waxawey suusal ballaarinaya ganacsiga dalka, midna waxawey suusal ballaarinaya dakhliga dowladdu. saddex meelood ayaa la istul taagayaa labada cashe ee shirku socdo. shalay furitaankii bay ahayd maanta. doodihii baa la galay. waxaa loogu talagalay in shicibku ay weydiiyaan wixii su-aale ay markaa hayaan amba go-canayaan aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha markaa laga wada hadlaayo, oo markaa la kala faa'iidaysto dowladduna dee maxay dhahdaa uga jawaabto su-aalaha shicibku ay weydiinayaan. aaraada shicibku soo jeediyana dowladdu ay qaadatay markaa dee ku falgasho.
markaad eegtid wasiir, xilligan uu shirkani kusoo beegmay sanadka waa xilli dhaqaalaha gobolkuna uu baxaadegayo, dunidana dagaalo ka socdaa, iyaguna wax soo kordhiya, somaliland lafteedana colaado iyo khilaafaad siyaasadeed ka dhacay, dhaqaalaha somaliland laftiisu muxuu hayayeen hoosu dhac dhaqaale uu jiro, maxaad isleedin uu ka tari kara?
wadada shirkan guud ahaan runtii waxaa looga jeedaa in maaha sanadkan oo keliya in dhaqaalo maxaa idhahdaa hoosu dhac laga soo kabmo, laakiin waxa weeye guud ahaan mustaqbalka fog in dhaqaalaha la kobciyo oo la sal ballaadhiyo wax soo saarka iyo ganacsiga iyo dakhliga dowladdaba ayaa looga jeedaa. markaa maaha wax mar keliyaen wax bedelaya, laakiin wuxuu qeyb ka yahay geedi socod la doonayo in lagu bedelo dhaqaalaha amba lagu kobciyo dhaqaalaha.
meelaha la taabtaabtay waxaa ka mid a wax soo saarka, waxaa ka mid a isbedelka cimilada, meelaha laga dooday ama taabanayeen aqoonyahanku, waxaa ka mid a saameynta dhaqan dhaqaale ee isbedelada cimilada iyo dagaalada dunida ka socda sanadaha soo socda yeelan karaan. macluumaadkaasi sidee baa hadhow loogu bedeli karaya ama ay u noqon karayaan in qaybaha ay khusaysa ka faa'iidaystaan?
horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u bedelo faa'iido, aan u bedelo waxaan ka faa'iidaysan karo. waayo qofku wuxuu wax ikhtiraacaa markuu la kulmo challenge amba caqabad uu la kulmo. markaa waxaan rajeynaynaa xaaladda yaniga adag ee amba dal amba gobol amba dee dunidaba ka taagan maanta inaynu ka faa'iidaysano, iska weydiino sideenu ka gudbi lahayn si dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen. dhibaatooyinka waxaa ka mid a taa cimilo adi aad taabatay. cimilo ayuu markii hore waddanku lahaa aynu la nooleyn oo baranaysa loola noolaado, cimiladii imika way isbedeshay. markaa tan cusub si aynu ula noolaan lahayn baynu u baahnay inaynu barano oo ku salaysan teknolojiyada. waxaa maanta wax weyn ka bedelay sidii wax loo qaban jiray, wax loo saari jiray teknolojiyada. markaa teknolojiyadu fursado badan bayna siinaysaa inaynu noolatii hore ka wanaagsan aan ka kasbano maxaa idhahdaa hantideena, ama mid xoolaad ha ahaata, mid macdan ha ahaata.
bilihii u dambeeyey wasaaraddu waxay soo saaraysay warbixino la xidhiidha habsocodka dhaqan dhaqaale. dad badan oo dhaqaaleyahana waxay tilmaamayaan carqalada ugu waaweyn dhaqaalaheena haysta inay ka mid tahay wax soo saar la-aanta. waxaa kaloo ay tilmaamayaan inay ka mid tahay ku tiirsanaanta meelo la yaqaano oo matalan oo haddii ay wax isbedelaan markaa lala leecayo. maxaa cashra laga baran karaa?
saad sheegtay, wax soo saarka dalka iyo horumarka dalka wuxuu ka dhashaa tacab iyo maal iyo maskax buu ka dhashaa. innaka maalkuna wuu nagu yaryahay. caalamkintiska marka loo eego waxaa laga yaabaa qofka dakhliga soo gala 100% keliya inuu kayd uu dhigto, halka wadamada matalan yurub oo kale laga yaaba in tahay ka badan tahay 200%. qolada eeshiyaanku aada bay runtii wax u dhigtaan, niman dhaqaale aada ugu fiican, waxaa laga yaaba 100% 30% dakhliga soo gala. waxaa qofka uu dhiganayo ama dadku ay dhigana marka laisu geeyo wuxuu abuuraa kayd waddanka horu loogu marin karo oo la maalgashan karo maalkii loo baahnaabuu dhalaa marka innaku waxaan u baahannahay maadaama runtii dhigashadeenu ay yartahay horta dhigashadeena inaanu badinno ayaanu u baahannahay waxaan kaloo aynu u baahannahay inaanu dhallinyaradeena aynu baro xirfadaha loo baahan yahay mushkiladii waxa weeye dhallinyaro badan baa waddankeena boqolkiiba wadankeena inta soddon jirka yar waa boqolkiiba 57 baa lagu qiyaasaa inta boqolkiiba 18 ka yar wax lagu qiyaasaa ilaa boqolkiiba 50 waa dhallinyaro runtii marka murqi waynu haynaa laakiin waxay naga dhiman runtii farsamadii sidaa weyeed waxay imika wadanka joogay ilaa 10 kun oo ajnabiya oo inoo qabta xirfado nidaamka waxbarashadeen wax ka bedelo oo u diyaarino dhallinyaradeen inay xirfado bartaan ay ku shaqaysan kartaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba.
dhegeystayaal wareysigii ugu dambeeyena wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire uu warramayey Khadar Maxamed Cakulle. xaaladda bani aadamnimeed deegaanka qasa ee falastiiniyiinta ayaa laga dayrinayaa iyadoo dhinaca kalena warbaahintu ay soo tabinayaan in israa'iil ay diyaarinayso weerar dhinaca dhulka. wasaaradda caafimaadka ee qasa ayaa sheegtay inay colaadana ku dhinteen in ka badan 2,200 oo ah dadka qasa, halka israa'iilna ay sheegtay in weerarka xamaas ay toddobaadkii hore ku dishay amaba ay ku dhinteen in ka badan 1,300 oo ah dadka israa'iil. haddaba wariyahayaga maxamed cabdisandheere ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo weliba bariga dhexe kuna sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya.
maxamed ow, xaaladda bini aadanimadu waa xaaladda ugu murugada badan. waa xaaladda ay ka dayrinayaan qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha xuquuqa insaanka u dooda. waxaad garanaysaa marka xaaladdu inay tahay xaalad aan sahlanayn. waxaa jira dad fara badan oo halkaa ka cararaya. guud ahaan waxaa gabaabsiya marka la eego waxyaabaha bini-aadanka noloshiisa daruuriga u ah sida biyaha, cuntada iyo shidaalka. waxaa kaloon jirin jid u furan oo ay wax ka soo galaan hay-adaha gargaarka laftoodu. hay-adaha gargaarkuna waxay leeyihiin waxaanu u diyaarnahay in aanu gelino laakiin uma suurogeliso in aanu gargaar gelino. waxaa ku nool dad qiyaasii lagu qiyaasay ilaa iyo 2 million oo qof, waana meel marka la eego juqraafi ahaan aada u kooban oo yar oo cidhiidhi ah oo markii horeba go-doon ku jirtay. marka xaaladda bini aadamnimadu waa ciwaanka ugu weyn ee halkaa ka taagan.
waan gartay maxamed, dhinaca hadalka israa'iil kasoo yeedhay ah in qeyb ka mid a ghaza ay kasoo wareegaan oo dhinaca kala tagaan, waxaa kaloo la hadal hayaa in dhinaca masar ay u gudbaan oo marinka rafax ay ka gudbaan. masaarida iyo go-aanka ay arrintan ka qaadatay haddii warbaahintu ay wax ka sheegto,
israa'iil way sheegtay inay ka baxaan, laakiin markii horeba maxamed ow waxaa xusid mudan inuu marinkan iska xirnaaba. masar waxay ku dhawaaqday mar hore inaanay diyaar u ahayn inay dad ka soo galaan halkaa sababo la xidhiida dhinaca maxay haytoy arrimo u muuqan karaya laba dhinac oo laba geesooda, oo mid ah in dee dadkan haddii la ogolaado maadaama ay colaad iyo ay ka cararayaan dhibaatooyin inay dhulkoodii baneeyaan, arrinta labaadna inay culays masaarida lafteeda arrimahaas ku keenayso. marka masaaridu maanay furin, laakiin waxay sheegeen iyagiyo wadamo kaloo carabiba inay diyaar u yihiin inay geliyaan gargaar bini aadantanimo, laakiin xagkaas wuu xidhan yahay. dadka baxayna ilaa iyo hadda ma jiraan. dadku waxay u qaxayaan meelaha kale, qaraabadooda ay u qaxayaan meelaha ay marba mucin dadayaan waa meelaha ay isuleeyihiin dabaad baad ka dhigan kartaan. marka waa dad xayraansan oo isku dhex wareegaya oo meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan midna aanay garanayn. marka xuduuddaas ilaa iyo hadda way xiran tahay, gargaarna kama soo galo, dadna kama baxaan. maxamed ow,
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa maxamed cali biixi oo warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere. gudahana idaacaddii galabnimo oo wareysigaasaa dhegeystayaal ugu dambeeyey tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.